Jesaja, 26. kafli. Á þeim degi verður þetta ljóð sungið í Júda. Vér eigum rammgera borg, múrar og virki voru reist henni til varnar, ljúkið upp hliðum svo að réttlát þjóð sem varðveitir trúnað megi inn ganga, þjóð sem hefur stöðugt hugarfar. Þú varðveitir heill hennar því að hún treystir þér. Treysti drottni aldur og ævi því að drottin eilíft bjarg. Hann hefur lítillækkað þá sem bjuggu á hæðum, steift henni háreistu borg, steift henni til jarðar og varpað henni í duftið. Hún var troðin fótum, fótum fátækra, tröðkuð iljum umkomulausra. Bein braut hins réttláta. Þú jafnar vegans. Vér væntum leiðsagnar dóma þinna drottin, þráum heilshugar nafn þitt og lofstýr. Ég þrái þig nætur, andi minn leitar þín að modni. Þegar dómum þínum fullnægt á jörðu, læra jarðarbúar réttlæti. Sé óguðlegum sínd vægð, lærir hann aldrei réttlæti, heldur umturnar rétti á jörðinni og sér ekki hátign drottins. Drottin hönd þín upp hafin, þóttir vilja ekki sjá það, hljóta þeir að sjá ákafaðinn vegna þjóðarinnar og blygðast sín. Eldur mun gleypa fjandmenn þína. Drottin, þú veitir oss frið. Allt sem oss hefur hlotnast er frá þér komið. Drottin, guðvor, aðrir drottnar en þú hafa ríkt yfir oss, en vér minnumst aðeins þín, nafns þíns. Dauðir lifna ekki, skuggar rísa ekki upp. Þú hefur refsað þeim og eitt þeim. Þú afmáðir alla minningu þá. Þú hefur fjölgað þjóðinni, drottin. Þú hefur fjölgað þjóðinni. Þú hefur gert þig dýrlegan og fært út öll landamæri. Drottin, í neyðinni leituðum við þín. Í þrengingunum þegar þú refsaðir oss, hrópuðum við til þín. Eins og þunguð kona komin að því að fæða hefur hríðir og hljóðar af kvölum. Eins vorum vér frammi fyrir þér, drottin. Vér vorum þunguð, fengum hríðir, en það sem fættist var sem vindur. Vér færðum jörðinni enga hjálp. Engir jarðarbúar fættust. Menn þínir sem dánir munu lifna, lík þeirra rísa upp. Þeir sem í moldinni búa munu vakna og fagna. Þar sem dögg þín dögg ljósins, mun jörðin fæða þá sem dánir eru. Gaktu þjóð mín inn í herbergi þín og læstu dyrum og eftir þér. Feldu þig skammar hríð, uns reiðin liðin hjá. Drottin heldur frá bústað sínum til að refsa íbúum jarðarinnar fyrir misgjörðeira. Þá mun jörðin láta birtast blóðið sem á henni var útheld og ekki hylja þá lengur sem á henni voru vegnir.